član 3.7. 1. Na osnovu podataka sadržanih u evidenciji Centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za svaku osnovnu izbornu jedinicu izrađuje izvod iz Centralnog biračkog spiska koji sadrži podatke o svim biračima sa pravom glasa za tu osnovnu izbornu jedinicu, koji se općinskoj izbornoj komisiji dostavlja najkasnije u roku od 20 dana prije dana održavanja izbora. 2. Izvod iz Centralnog biračkog spiska vodi se prema mjestu prebivališta državljana Bosne i Hercegovine i to po biračkim mjestima. 3. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine može utvrditi izvod iz Centralnog biračkog spiska i za druge izborne jedinice za koje se provode određeni izbori za potrebe provođenja postupka poziva izabranog zvančnika i za provođenje referenduma na osnovu podataka sadržanih u Centralnom biračkom spisku. 4. Državljanin Bosne i Hercegovine nalazi se u jednom izvodu iz Centralnog biračkog spiska za jednu osnovnu izbornu jedinicu i na jednom biračkom mjestu.